Á blaðsíðu 21 eru tvær litlar auglýsingar. Svo fyrri er öll blá, þar stendur hérðin og á logoinu maður með verkfæri á lofti og heldur í annað er að vinna. Á hinni auglýsingunni er ferhyrningur með þrjár hlíðar, það appelsínu gul, blá og græn og svo koma stafirnir WISE, tvöfalt af ISE, svartir. Á blaðsíðu 22 er háskólinn á Bifröst með auglýsingu og einnig íslensk erfðagreining og logo beggja sjást. Á blaðsíðu 23 eru tvær auglýsingar, það ISNIC, the.is registry, segir, og ILVA.